ทะเลจีนใต้นอกจากจะเป็นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศที่สำคัญแล้วยังเป็นพื้นที่การประมงและรวมทั้งเป็นแหล่งพลังงานใต้ทะเลอย่างมหาศาลอีกด้วยและขณะนี้มีสมาชิกของสมาคมอาเซียน4ประเทศคือบรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์รวมทั้งเวียดนามซึ่งเป็นประธานอาเซียนปีนี้มีกรณีพิพาทเรื่องดินแดนในจุดต่างๆของทะเลจีนใต้อยู่กับจีนอย่างไรก็ตามสำหรับการประชุมสุดยอดของผู้นำอาเซียนซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นลงการหารือส่วนใหญ่ระหว่างอาเซียนกับจีนดูจะมุ่งเน้นที่เรื่องการลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนรวมทั้งเรื่องการรับมือในระดับระหว่างประเทศของจีนต่อวิกฤตโควิด-19 เป็นส่วนใหญ่โดยไม่มีประเทศใดที่มีข้อเสนอใหม่เพื่อขบแก้ปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้อย่างจริงจังและนายกรัฐมนตรีเหวียนชวนฟุกของเวียดนามในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ก็กล่าวถึงเรื่องทะเลจีนใต้แบบผ่านๆในการประชุมร่วมระหว่างอาเซียนกับจีนโดยระบุแต่เพียงว่าผู้นำของทั้งสองฝ่ายซึ่งหารือเรื่องสถานการณ์ในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศมีความเห็นพ้องกันเกี่ยวกับความสำคัญของการทำให้อนาบริเวณทะเลจีนตะวันออกเป็นท้องทะเลที่มีสันติภาพและความมั่นคงมีเสถียรภาพและมีความร่วมมือซึ่งกันและกันนักวิเคราะห์บางคนอย่างเช่นคุณโออีชุนจากสถาบันสิงคโปร์ Institute of International Affairs ชี้ว่าท่ามกลางความยินดีเกี่ยวกับการลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนตนคิดว่าไม่มีใครอยากทำให้บรรยากาศดังกล่าวต้องเสียไปด้วยเรื่องทะเลจีนใต้อย่างไรก็ตามตามความเห็นของรองศาสตราจารย์สตีเฟนนากี้จากมหาวิทยาลัย International Christian University ที่กรุงโตเกียวนั้นการลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนซึ่งมีจีนเป็นหัวเรือใหญ่แต่ละเลยการพูดถึงเรื่องทะเลจีนใต้เท่ากับเป็นการส่งสัญญาณจากสมาคมอาเซียนถึงจีนว่าการค้านั้นมีความสำคัญมากกว่าเรื่องความมั่นคงทางทะเลและนักวิเคราะห์คนอื่นๆก็เชื่อว่าความไม่คืบหน้าเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ปีนี้จะยิ่งสร้างปัญหากดดันต่อทุกประเทศในการเจรจาเพื่อลงนามในเอกสารแนวทางปฏิบัติในทะเลจีนใต้หรือ Code of Conduct ภายในปีหน้าด้วยจีนกับสมาคมอาเซียนได้หารือเรื่อง Code of Conduct นี้มาตั้งแต่ปี2545โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันเหตุการณ์กระทบกระทั่งที่ไม่คาดฝันในทะเลแต่เรื่องดังกล่าวก็ชะงักงันตลอดมาและเพิ่งกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งในปี2559หลังจากที่จีนแพ้คดีในศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศจากคำร้องของฟิลิปปินส์ขณะนี้จีนกับอาเซียนยังตกลงกันไม่ได้ว่าพื้นที่ส่วนใดของทะเลจีนใต้ซึ่งมีอาณาบริเวณถึง 3,500,000 ตารางกิโลเมตรนั้นจะอยู่ภายใต้ข้อตกลง Code of Conduct ที่ว่านี้และใครจะเป็นผู้บังคับใช้ระเบียบปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจีนกับอาเซียนลงนามในข้อตกลงที่ว่านี้ได้แล้วก็มีโอกาสว่าแต่ละฝ่ายอาจจะนำข้อตกลงไปบังคับใช้แตกต่างกันทั้งนี้ตามความเห็นของอาจารย์อเล็กซานเดอร์วูวิงจากศูนย์ศึกษาเรื่องความมั่นคงแดเนียลเคอินโนเวในรัฐฮาวายครับส่วนอาจารย์สตีเฟนนากี้แห่งมหาวิทยาลัย International Christian University ในกรุงโตเกียวก็เชื่อว่าวิกฤตโควิด-19 ทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับอาเซียนที่จะให้ความสำคัญกับข้อพิพาททะเลจีนใต้มากกว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการค้ากับการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากจีนอีกครั้งและนอกจากนั้นคุณโออีซุนนักวิเคราะห์ที่สถาบัน Singapore Institute of International Affairs ก็เสริมว่าขณะนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนเลือกที่จะเก็บประเด็นข้อพิพาทเรื่องทะเลจีนใต้เอาไว้ก่อนเพื่อรอดูท่าทีของประธานาธิบดีโจไบเดนในปีหน้าครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน